Зәбур 67-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Давыдның җыр мәдхиясе. Халыксын Аллаһы, таралсын дошманнары. Аңа нәфрәтлеләр качсын хазурыннан. Туман таралган кебек таралсын һәммәсе. Ут каршында эреп аккан балавыз кебек. Аллаһы карашыннан эреп юк булсын яман бәндәләр. Ә тақвалар куаныч тапсыннар, сөйіну шатлығы татысыннар Аллаһы алдында, куанышып, күңіл ашсыннар. Аллаһыға дан жырлағыз, исеменә мәдхиялар күйләгіз, блотлар үстендә гизүшіні ұлуғылағыз. Раббы аның исеме, тантана итегіз аның қаршында. Аллаһы үксізләрнің атасы, тұл хатыннарның яқлаушысы, ул үзенең изге хәнәсендә утыра. Аллаһы ялгызакларны йорт гаиләле итә, тотқыннарны арындырып иреккә чыгара, ә гыйсиянчылар эссе шүлдә кала бирә. И Аллаһы, үз халкыңны әйдәп барганда, шүл аркылы чыкканыңда, синең алда и Синай Алласы, и Исраил Алласы, җир йөзе тетрәнеп чайкалды. Күкләрдән җиргә сулар түгелде. Үз биләмәңә син мул яңгырлар яудырдың. Кысыр калган чагында аңа көч дарман үстәдең, и Аллаһы. Халкың шунда төпләнеп җирләште. Фәкыйрьләргә син, и Аллаһы, шулай игелек күрсәттең. Хуҗа хаким боерык бирде, һәм хатын-кыз җәмәгате йөгереп сөенче таратты. Дошман гаскәрләре кача, патшалары белән бергә кача. Хатыннар үз йортларында ғанимәт малы бүлә. Көмеш канатлы, алтын каурыйлы күгәршин сыннары бүлешәләр. Сугыш барган көнне ни өчен кайберләрегез утардагы сарыклар янында калды? Күкләр хуҗасы патшаларны куганда, Салмон тавына кар яуды. Әй мәхәббәт тау, Башан тавы! Үркәш-үркәш таулы Башан, нигә әле син, әй күп түбәле тау, Аллаһы тавына, ул яшәгән тауга көнләшеп карыйсың. Хактыр, Раббы шунда мәңге яшәячәк. Аллаһының сугыш арбалары меңләптер. Меңнәрчә меңнәр белән санала алар. Хуҗа Хаким Синай тавыннан үзенең изге хәнәсенә килеп урнашты. И Раббы Аллаһ, син әсерләрне ияртеп бийеклеккә күтәрелдең. Хәтта сиңа каршы булганнардан бүләк һәдиәләр кабул иттең. Мақтау шөкерләр яусын Хуҗа Хакимгә. Ул һәр көнне безнең авырлыкларны күтәрә. Аллаһы безнең коткарушыбыз. Безнең Аллабыз котылу алып килүче Аллаһы. Үлемнән котылу бары Хуҗа Раббы ихтиярындадыр. Аллаһы үз дошманнарының башына җитәчәк. Гынах юлында йөргәннәрнең түбә шәшен йолкып ташлаячак. Раббы, дошманнарны башаннан кире кайтарачакмын. Диңгез төпләреннән тартып чыгарачакмын. Аягыңны шулар канына батырырсың. Әтләреңә дошман канын ялатырсың, диде. И Аллам, и патшам! Һәр кемнең күз алдындадыр синең Аллаһы, изге хәнәгә тантаналы аяк басуың. Алдан җырчылар, арттан кыллы уен коралларында уйнаучылар. Уртада шөлдерле барабан каккан яш кызлар атлады. Әй сезләр Исраил нәселе варислары, җәмәгать җыеннарында Раббы Аллага мактау шөкерләр яудырыгыз. Әнә, алдан иң кеше Биньямин рухы атлый. Артыннан күп санлы Яһүдә илбашлары, шулай ук Зәбулун вә Нәптәли илбашлары бара. Аллаһы сезләрне көч гайрәт белән өлешләгән. Үз көчеңне, и Аллаһы, элек кешә безгә гамәлдә күрсәт. Иерусалимдәге йортыңны хөрмәтләп, патшалар сиңа бүләк һәдиәләр китерер. Камышлык йорткышын, Мисырны, үгезләре белән бергә бозауларны, шит халыкларны тез шүктер. Ясак түләтергә теләүчеләрне изеп тапта. Сугышырга ашкынган халыкларны куып тарат. Мисырдан бүләкләр күтәреп илчеләр килер. Хәбәшиләр и Аллаһы сиңа һәдиәләр китерергә ашығыр. Әй җир йөзенең патшалыклары, Аллаһыга дан җырлагыз. Хуҗа хакимгә мәтхияләр җырлагыз. Ул борынгы күкләр киңлеген гизеп, әнә үзенең көр тавышын яңгырата. Аллаһының көч кудрәтен игълан итегез. Аның галилеге Исраил үстендәдер. Көч кудрәте болытлар үстендә. И Аллаһы, мөкаддәс урыныңда дәхшәтледер син. Исраил Алласы үз халкына көч куәт биреп тора. Аллаһыга мактау шөкерләр яусын.